92 народних депутати, але трошки пізніше. Я вважаю, щоб не марнувати час, ми розпочнемо обговорення дуже важливих документів, а саме тих документів, які пов'язані з бюджетом і місцем в цьому бюджеті освіти і науки. Сьогодні у порядку денному ми будемо розглядати три закони, які стосуються бюджету 2016 року. Це перша, друга і третя позиція. Закон, який стосується внесення змін до різних законодавчих актів України за номером 3628, також зміни до бюджетного кодексу за номером 3629 і проект закону про державний бюджет за номером 3000. Отже, дозвольте, я доповім стан справ, чому саме сьогодні ми зібрали наше засідання комітету. Вчора мені вже довелося доповідати, зокрема, по першому закону на засіданні з питань соціальної політики. І я представила позицію, яка була вироблена секретаріатом комітету і мною як головою комітету. І сьогодні ця позиція також відображена в проєкті нашого рішення. Прошу, шановні народні депутати, подивитися, я її представлю. Також вчора відбувалося засідання бюджетного комітету, і на цьому засіданні я також представила нашу позицію по проєкту бюджету. Ця саме позиція відзеркалена в проєкті рішення, і тому ви зможете з нею познайомитися. Нам важливо позицію Комітету з питань освіти і науки зробити колегіальною, позицію всього комітету, а не тільки голови комітету. Тоді ми можемо це надсилати в інші комітети, і тому це не терпить відкладання. Я прошу народних депутатів сьогодні все-таки відкласти свої справи, поки ми не проголосуємо за ці законопроекти. Гаразд. Отже, ми переходимо до проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики, реєстраційний номер 3628. Від уряду доповідає Інна Романівна Совсун, перший заступник міністра освіти і науки.
Доброго дня, шановні колеги. Я перше, що хочу сказати, це стосується не тільки цього конкретного законопроекту, а всіх інших законопроектів, що, безперечно, Міністерство освіти і науки вважає, що фінансування, яке закладене в проєкті бюджету, в інших законодавчих актах, котрі є, воно не є достатнім і воно не є тим, якого ми хотіли би. Та, можу вам тільки сказати і запевнити в тому, що в початкових версіях проєкту бюджету фінансування було ще меншим, в тому числі питання, яке всіх дуже турбує, питання фінансування першого-другого рівня акредитації, взагалі повною мірою початково було винесено на обласний рівень. В процесі перемовин уже всередині уряду вдалося домогтися, що принаймні половина цього фінансування буде здійснюватися з державного рівня. Ну, безперечно, Міністерство освіти і науки хотіло би бачити більше фінансування в сфері освіти і науки, але разом з тим у нас також є певні обмеження, і ми розуміємо, що та дискусія, яка відбувається зараз в державі щодо необхідності скорочення податків для того, щоб стимулювати економічну діяльність, вона автоматично означає, що ми не можемо планувати різке збільшення видаткової частини бюджету. Так? Ми повинні це розуміти. Тому що сьогодні я слухала засідання Верховної Ради, і загальне відчуття таке, що всі хочуть знизити податки, тим самим знизивши надходження, при цьому збільшити видатки, і обов'язково залишити їх на державному рівні, а не на місцевих. Так, треба розуміти, що ці інтереси є різними і необхідно узгоджувати, шукати компромісну позицію. І, власне, тією чи іншою мірою подані законопроекти відображають ту компромісну позицію, яку вдалося напрацювати і отримати всередині уряду. Та, повторюсь, ми не вважаємо це оптимальним. Якщо є можливість збільшити фінансування, це було б тільки на користь справі. Я б дуже хотіла, щоб Міністерство і комітет попрацювали спільно в цьому напрямі. Що стосується безпосередньо першого проєкту закону про внесення змін до окремих законодавчих актів, я думаю, що ви з ним ознайомлювалися, бачили, які зміни, які пропонуються. Я думаю, що перша найбільш болюча зміна, знову ж таки, з дискусії в залі парламенту, те, про що найбільше говорять, це питання фінансування профтехосвіти і питання фінансування першого-другого рівня акредитації. На сьогодні в законодавчих актах, які пропонуються на розгляд Верховної Ради, пропонується фінансування профтехосвіти винести на обласний рівень та міста обласного значення, хоча я хочу сказати, що міністерство не підтримувало позицію про те, щоб фінансувати з міських бюджетів. Ми наполягали на тому, що треба робити повністю на обласних бюджетах. І фінансування першого-другого рівня акредитації здійснюватиметься половина на половину. Повторюсь, що початково планувалося і перший-другий рівень, і представник Міністерства фінансів може підтвердити, і перший-другий рівень повністю винести на обласні бюджети, але зрештою дійшли до певної компромісної позиції. Так само законопроектом пропонується... І це теж, про що давно говорили, просто треба наважитися це зробити, скасувати гарантоване безкоштовне харчування абсолютно для всіх дітей перших-четвертих класів, тому що ми прекрасно знаємо, що в тих сумах, які виділяються зараз, це абсолютно профанування, і, на жаль, більшість дітей з цього харчування не хочуть, і просто ми марнуємо бюджетні гроші. Водночас законопроектом встановлюється гарантоване безкоштовне харчування для тих категорій людей, котрі дійсно цього потребують. Та, для малозабезпечених, для інвалідів, для дітей з багатодітних сімей. І я думаю, що це те, що давно треба було зробити, тому що ми знаємо, що 7 гривень, які виділялися на дитяче харчування в перших-четвертих класах останній рік чи два, це абсолютно недостатньо. Водночас ресурсу, щоб збільшити, це у нас немає. Тому необхідно сконцентрувати ресурси на фінансові ресурси в першу чергу на тому, щоб гарантувати безкоштовне харчування для тих для дітей з тих сімей, які не можуть цього забезпечити в принципі. Наступне питання стосується змін до закону про науково-науково-технічну діяльність. Знову ж таки, чимало галасу викликало питання щодо того, що можуть підпорядкувати, чи так зняти з Національної академії наук статус головного розпорядника коштів. Національна академія залишила за собою статус головного розпорядника коштів. Водночас галузеві академії пропонується законопроектом фінансування їх здійснювати через профільні міністерства. Та, ну, і тут Національна академія педнаук під Міносвіти, правових наук під Мін'юст, культури під мистецтв під Мінкульт, аграрне під аграрне і медичне відповідно під відповідні міністерства. Ну от питання до обговорення, водночас ми розуміємо, що є потреба в тому, щоб покращувати співпрацю з науковими установами, і можливо це буде одним з механізмів реалізації цього. Наступне питання стосується змін до законопроекту про вищу освіту. В першу чергу в тому плані, що стосується скасування права на вступ поза конкурсом. І тут, попри те, що це звучить непопулярно, я хочу нагадати всім норму 53 статті Конституції, котра прямим текстом говорить, що громадяни України мають право безкоштовно здобувати вищу освіту в державних та комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі. Це пряма норма Конституції. Роками ця пряма норма Конституції ігнорувалася і встановлювалося право на доступ поза конкурсом для окремих категорій, вже і частково залежно від соціальних умов, в деяких випадках просто політично надавалося право вступу поза конкурсом, як ми пам'ятаємо, коли це було зроблено для дітей-шахтарів. Тому цю позицію міністерство якраз дуже підтримує. Водночас ми вважаємо, що безперечно треба забезпечити можливість фінансової підтримки дітей з малозабезпечених сімей, котрі потребують додаткової підтримки під час навчання в університеті. Окремо хочу звернути увагу, що є ряд норм, котрі в законопроект внесені, вони не стосуються напряму питання фінансування, але за погодженням з Міністерством фінансів було додано ці норми, вони стосуються врегулювання окремих аспектів вступної кампанії. В 44 статті, яка регулює умови прийому, були деякі норми, котрі ускладнювали проведення вступної кампанії в цьому році. Перше, там була норма, яка вказувала, що, цитата, за результатами зовнішнього незалежного оцінювання складається рейтинговий список вступників. що не дуже коректно, тому що це не за результатами ЗНО, тому що ми знаємо, що є категорії, які мають додаткові творчі іспити або в окремих випадках здають вступні іспити. Тому замість цього переформатовано це речення, написано, що на основі конкурсного балу, зараз я не бачу перед собою текст безпосередньо, але приблизно так, на основі конкурсного балу формується перелік, формується список. Дякую. Рейтинговий список вступників формується на основі конкурсного балу за кожною спеціальністю, згідно з виставленими вступниками пріоритетами, з повідомленням про отримання чи не отримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету. От це, власне, те, про що... Тобто це та зміна, яка не стосується фінансування, це просто питання внормування вступної кампанії, тому що коли ми виписували умови прийому на цей рік, то ця норма, вона викликала проблеми, тому що, вочевидь, ми не тільки на основі ЗНО формуємо рейтинговий список. І ще один абзац, який вилучається, це абзац, який фактично нівелює принцип пріоритетності, який вже було реалізовано в цьому році, який планується продовжувати на наступний рік. Тому що статтею передбачається, що цитата, особи, які здобули право навчатися за кошти держбюджету за декількома спеціальностями, що в умовах пріоритетності вони тільки за одною спеціальністю здобувають автоматично право навчатися. Та? Тому ми, власне, вилучаємо це для того, щоб зреалізувати повною мірою принцип пріоритетності, який спрацював вже в цьому році. Тобто це не стосується питання фінансування, але ми додали це, тому що це, мабуть, найшвидший спосіб змінити це для того, щоб внормувати вступну кампанію. На цьому я, мабуть, завершу. Якщо будуть додаткові запитання, то чи я чи колеги відповімо раді.
Дякую. Дякую. Шановні колеги, дозвольте тепер мені доповісти з приводу тих висновків, які я подавала в профільний комітет, який що відповідальний за цей законопроект і готував свій висновок. І, до речі, вчора вже його вчора схвалив свій висновок щодо цього законопроекту. Для того, щоб було легше сприймати, я вам пропоную відкрити порівняльну таблицю цього законопроекту, бо я буду просто йти по цій таблиці, і так ми швидше зможемо це все опрацювати. Ми прекрасно свідомі того, що формується цей бюджет в час війни, і прекрасно свідомі того, що величезна частина видатків бюджету йде на покращення обороноздатності країни. Але, усвідомлюючи це, не можна в цих умовах фактично знищувати деякі сектори освіти. І тому я приверну зараз увагу виключно до найбільш таких вразливих питань цього законопроекту, з якими дуже важко погодитися і які ми дискутуємо зараз в бюджетному комітеті і в профільному комітеті соціальної політики і знаходимо там підтримку. По-перше, тобто всі норми, які ми тут маємо, вони доволі складні і перекладають вантаж на органи місцевого самоврядування. Але розуміючи, що туди прийде більше надходжень, з чимось можна змиритися. Зараз привертаю увагу до найбільш серйозних проблем. Наприклад, прозвучало, що тут відміняється норма про харчування всіх дітей перших-четвертих класів. А давайте ми уважно прочитаємо цю норму. Шановні колеги, вона є якраз на третій сторінці порівняльної таблички. Що написано? Що органи місцевого самоврядування та місцеві органи влади забезпечують безкоштовним харчуванням учнів перших-четвертих класів з числа інвалідів. Що це означає? Що діти-інваліди не... А треба взагалі діти з інвалідністю. Це окрема питання. Це стаття 21 Закон України про загальну середню освіту. Діти-інваліди – це є вразлива категорія дітей. У п'ятому класі ці діти не потребують гарячого харчування. У шостому, сьомому класі не потребують гарячого харчування. Тобто, що нам дуже важливо? Ми погоджуємося з тим, що всіх дітей в першому-четвертому класі не завжди є можливість і не завжди є потреба годувати. І органи місцевого самоврядування мають це вирішити самостійно, тому ми пропонуємо, як бачите, в третій колонці є наша пропозиція. Органи місцевого самоврядування можуть дофінансовувати харчування інших категорій дітей. Але оці вразливі категорії мало забезпечені. І діти з інвалідністю це не можуть бути діти тільки учні перших-четвертих класів. Це є вразливі категорії, які мають бути підтримані. І це є наше основне зауваження. Тобто під гаслом, що ми скасовуємо обов'язкове харчування всіх учнів перших-четвертих класів, закамуфльовано зняття харчування для вразливих категорій з п'ятого класу. Наступне. Про місцеве самоврядування в Україні. Стаття 32. Колеги, ну тут мені здається просто помилка прокралася, тому що це навіть не стосується позиції, яка є у Кабміну з приводу того, що професійно-технічна освіта на обласний рівень і міста обласного значення, і так само ВНЗ першого-другого рівня акредитації. Подивіться, що тут написано. Довідання виконавчих органів сільських, селищних і міських рад належить професійно-технічна освіта і заклади першого-другого рівня акредитації. Ну це просто помилка. Бо навіть в тій конструкції, яка пропонується сьогодні Кабміном, це не співпадає. Отже, її треба зняти як помилку, але, крім того, в нас є ідеологічне непогодження з приводу того, що міста обласного значення можуть утримувати за власний бюджет без субвенції на підготовку робітничих кадрів заклади освіти, в яких навчаються діти з усієї області і навіть з інших областей. Коли міські ради почнуть дискутувати свої бюджети, вони будуть робити все, щоб скоротити цю мережу. Це зрозуміло, точнісінько так само, як ВНЗ першого-другого рівня акредитації. Що ми можемо мати, якщо подивитися з точки зору стратегічної все-таки, а не сьогоднішньої тільки перекладання тягара на місцеві ради? Ми можемо отримати ситуацію в професійній освіті аналогічно з тим, що ми отримали в дошкіллі. І вже 10 років не можемо випорпатися з цієї ситуації. Тому що піде масоване скорочення мережі цих закладів, і коли ми прийдемо до нашої 12-річки, трирічної, де нам треба буде зробити професійну школу з отриманням професій, в нас не буде мережі. І це є дуже серйозний виклик. Якщо ми зараз підемо на поводу просто для того, щоб перекласти це на ради, але я думаю, що Асоціація міст сьогодні буде мати слово з цього приводу. Вчора на засіданні бюджетного комітету вони жорстко порахували всі свої доходи і абсолютно впевнено заявляють, що вони не витягнуть ці заклади. Тому наша позиція – професійно-технічна освіта на рівні обласних бюджетів, вищі навчальні заклади першого-другого рівня акредитації на рівні центрального бюджету. Наступне про охорону дитинства. Це дублюється та сама норма з тими учнями перших-четвертих класів з числа дітей з інвалідів і малозабезпечених родин. Її також треба відповідно виправити, як і в законі про освіту. Так. Потім знову перекладаються певні пільги на органи місцевого самоврядування. І ось, шановні колеги, я прошу вас привернути вашу увагу на статтю 19 «Право на освіту» про скорочення пільгових категорій. Я погоджуюся з Інною Романівною з приводу того, що створення різноманітного позаконкурсного вступу призводить до того, що ми порушуємо статтю Конституції на рівний доступ до вищої освіти за конкурсом. Але це не означає, що в нас можуть бути пільгові категорії, які мають нерівні умови по підготовці до вступу до вищих навчальних закладів, і які не можуть туди проходити також за конкурсом, але в інших обставинах. І це є, наприклад, діти з інвалідністю, які не можуть складати за показниками своїх захворювань зовнішнє незалежне оцінювання. Тому що ми сьогодні не змогли запропонувати ще для всього спектру інвалідностей різні способи проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Чому вони мають бути відрізані від вищої освіти? Отже, для них може бути як пільгової категорії вступ за конкурсом, але за вступними іспитами в межах відповідної квоти. Ми маємо зараз, і це виклик часу, категорію людей, які воюють на фронті, які потім інколи там отримують теж інвалідність, а інколи повертаються в це середовище, і їм потрібно піднімати рівень освіти, щоб соціалізуватися. І це величезний виклик перед нашим суспільством. Зрозуміло, що вони до ЗНО не можуть на фронті готуватися. Тому ми маємо їм дати право за вступними іспитами в певній виділеній квоті вступати до вищих навчальних закладів. Тому це не порушує їхнього вступу за конкурсом. Тобто людина, яка складає вступні іспити в межах певної виділеної квоти, наприклад, на 5 місць 15 людей, буде 5 найкращих. Але це буде і конкурсний вступ, але будуть враховуватись ті умови різних абсолютно ситуацій, життєвих ситуацій, які незалежні від цих людей, але які не будуть їм закривати доступ до вищої освіти. Це наше базове зауваження, і ми виклали його в третій колонці, як це можна поправити і яка може бути редакція. Закон про наукову і науково-технічну діяльність. Я думаю, що всі пригадують, як ми голосували спеціально після прийняття попереднього бюджету, закон, який виправляв ситуацію з відтоком науково-педагогічних і наукових кадрів з наших академій і університетів, коли ми прийняли ці ж зміни. Якщо ми зараз знов приймемо це в такій редакції, нам потім що, знов новий закон вносити? Ми вже один раз виправляли це. Отже, наша пропозиція – давайте не ламати знову тих самих дров. Тепер з приводу 60% пенсійне забезпечення наукових працівників. Ми прийняли новий закон. Була неймовірна дискусія в залі. 60% було частиною консенсусу у залі. Чинний закон теж говорить про 60%. Ми ж приймаємо сьогодні не пенсійне законодавство. Тому ми теж наполягаємо на збереженні чинного рівня пенсій і умов пенсійного забезпечення наукових і науково-педагогічних працівників. В умовах прийому в законі про вищу освіту, я вже сказала, там є конкретизований текст. Я прошу, подивіться на 14-ту сторінку порівняльної таблиці, як ми пропонуємо, в якій редакції це викласти. І нарешті, шановні колеги, ще те, що категорично проти, стосується прикінцевих положень. Подивіться, четвертий пункт прикінцевих положень. Встановити, що з 1 вересня 2016 року фінансування загальноосвітніх навчальних закладів, кількість учнів у яких складає менше 25 осіб, за рахунок освітньої субвенції не здійснюється. Якщо ми вже покладаємось на Конституцію, то давайте будемо тут теж покладатись на Конституцію. Що дитина, яка навчається у школі, в якій менше 25 учнів, не має права отримувати коштів освітньої субвенції, які передбачені державою. Тобто жодної логіки тут немає. Тим більше, що ми не можемо однаково... Я розумію, що це є спосіб стимулювати органи місцевого самоврядування, унормовувати свою мережу. Але цей спосіб, коли ви його прикладаєте в різних умовах, наприклад, в умовах гірських територій, де великі відстані між школами, можуть бути ситуації, що це неможливо виконати. І що, в цій маленькій школі, в цих територіях діти не будуть отримувати освітні субвенції? Тобто, дуже дивне положення, і я, чесно кажучи, не можу зрозуміти, як Міністерство освіти і науки могло з ним погодитись. Наступне дуже складне питання. Скорочення працівників загальноосвітніх навчальних закладів, крім педагогічних, щонайменше на 10%. Знову ж таки, я розумію, що ми можемо рекомендувати щось таке зробити, але ми не можемо вимагати це скорочення, тому що в нас є різні ситуації в різних навчальних закладах. Там, де вони великі, там потрібен цей технічний персонал. Наприклад, у нас є в школі, у нас є в Києві школи, де навчається на площі, розрахованій на 1100 учнів, понад 2000 учнів. То що, ви там будете скорочувати технічний персонал в такій перевантаженій школі? На 10%, тому що ми це написали в прикінцевих положеннях? Наступна, п'ята позиція. Тут визначені до 31 грудня 2016 року термін реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з перетворення їх зі шкіл-інтернатів на інтернати. Знову ж таки, ідея базова правильна, але ми її спотворюємо оцим терміном. В чому правильність ідеї? В тому, що діти мають жити в інтернаті, а вчитися в школах разом з іншими дітьми, щоб соціалізуватися. Тобто ідея базова правильна. Але в нас поряд з цим є школи-інтернати по Україні, де поряд немає школи іншої. І вони прекрасно обладнані і мають вже свої налагоджені освітні простори. Якщо ми прикладаємо це до всіх шкіл-інтернатів і зразу кажемо, що до 31 грудня ми створюємо, знову ж таки, не звертаючи увагу на особливості місцевих умов, знов проблему. Тобто такі підходи, вони можуть тільки завадити в тому, щоб органи місцевого самоврядування могли усвідомлено, відповідно до місцевих умов, формувати свою мережу. І нарешті, вже останнє положення з тих, що категорично проти, це встановлення орієнтовно на 5% продовження роботи з оптимізації мережі об'єднання малокомплектних шкіл. Нам треба точно модернізувати нашу мережу. І ви знаєте, що ми зараз запускаємо цей процес, і це є ініціатива саме прем'єр-міністра з приводу шкіл, які будуть опорними, які будуть добре обладнані, на які будуть надаватись, відповідно, кабінети фізики, хімії, інформатики і шкільні автобуси, щоб туди можна було підвозити дітей, якщо ці школи, ця школа опорна готова створити філії, понижувати ступінь для того, щоб діти отримували кращий рівень освіти. Правильно. Але це не може стосуватися абсолютно всіх і вся. Наприклад, якщо у місті Києві, чи у місті Львові, чи у місті Дніпропетровську, може в інших містах, я не можу зараз сказати точно, в яких громадах, але там не можна аплікувати принцип про скорочення мережі. І не потрібно. Тобто ми пропонуємо, і в третій колонці є ті пропозиції, які я артикулювала, щоб зараз ми не вдавалися в такі певні крайності. Давайте пошукаємо правильні формулювання. Ми готові співпрацювати, ми розуміємо, який це важкий бюджет. Але ми повинні уникнути помилок, які можуть взагалі принести деструктивні зміни в сфері освіти. Дякую за увагу. Я пропоную депутатам, можливо, у вас є запитання до міністерства, до мене. Тут є ще також, я хочу оголосити, хто є від виконавчої влади сьогодні присутній. Інна Романівна Совсун, я вже її представляла, заступник міністра освіти і науки України Павло Кузьмович Хобзей, директор Департаменту фінансів освіти, науки, культури та засобів масової інформації Міністерства фінансів України Галина Володимирівна Вашека, директор фінансово-економічного департаменту Міністерства соціальної політики України Валерій Анатолійович Задніпрянський, заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики України Тетяна Володимирівна Матюх, аналітик Центру аналізу і розробки законодавства Асоціації міст України Наталя Петрівна Безкупська. Наталя Петрівна, покажіться. Я вас прошу, ви сядьте біля мікрофону, тому що нам важливо чути Асоціацію міст, тому що дуже багато видатків йде на місцеві громади, і вам треба якось теж відреагувати. Будь ласка, я запрошую до слова, якщо ставимо питання, можливо, до представників виконавчої влади, можливо, вони щось можуть пояснити, підтримати або спростувати якісь наші аргументи. Прошу.
Я, Михайловна, мені страшенно незручно, якщо не сказати соромно. Просто я, в мене немає слів. Скільки в нас тисяч людей інтелектуального ядра країни приймало участь в слуханнях, круглих столах, масових обговореннях законопроєктів, які стали законами України, які світове співтовариство взялося за голову, що наскільки Україна пішла реформаторським шляхом, скільки було публічних дискусій, закон про освіту, про вищу освіту, науку, науково-технічну діяльність, професійну технічну освіту, професійну освіту. Скільки ми людям давали слово, скільки людей ми відірвали від життя, від роботи, від реальності. Сьогодні принесли в зал документ з запізненням на 3 місяці. А взагалі по процедурі з запізненням бюджетна резолюція приймається в березні, щоб ми могли дійсно ж подискутувати. Принесли документ, який множить це все на нуль. Назвати це правим нігілізмом. Ну, язик не повертається, ну, досвідчені ж люди теж принесли цей документ в зал. Але як можна було, останній закон, 2 тижні тому, з якими з величезними і труднощами, з дискусіями приймаємо закон, який визначає Україну на найближче десятиліття. Міністр виходить на трибуну, сльози течуть річкою, дякує депутатів, що дійсно одноголосно в залі, на годиннику 18:20. Ви, я не знаю, як ви на трибуні взагалі встояли, бо наскільки це було напружено. Сьогодні приносять, а де цей закон? Де він тут? Де ця точка зростання? Де ця головніша зіно цепів хотів, за котрого можна витащити цю цепь? Де це все? Де це все? Хто це спеціально робить, диверсію? Друзі, що це таке? Що це таке? Прийнятий закон урядовий 2 тижні тому. Нічого, навіть рог і копит з нього не залишилося. Я не буду говорити про освіту і так далі, ви вже за це сказали. Мені соромно перед людьми, яких ми відірвали від роботи, скільки рік ми працювали над цим законом, а півроку потужно працювали. Мені соромно дивитись в очі президентам Академії наук, заслуженим людям. Що ми натворили? І ми обговорюємо це питання зараз. Ніхто в зал сьогодні не приніс, ніхто не приніс, не сказав. Друзі, для того, щоб врятувати в цей тяжкий час і науку, і освіту, те, що визначає нашу перспективу, ми знайшли додаткові кошти. Ми ліквідували офшорні зони. Україна казніла офшорні зони, так як зробили це інші країни після кризи 2008-2009 років. Ми однозначно, оці всі транспортні, такі, це стидливе слово, транспортне ціноутворення, це офшорні зони, по суті. Ми скасовуємо оптимізацію податків, коли на виході один завод платить, а в холдинги куча заводів, починаючи від енергетики, закінчуючи металургійним. Ми це все прибираємо, це десятки мільярдів. На кордоні контрабанда стоп, це мінімум 140 мільярдів. Сьогодні ніхто цього не сказав. Навпаки, шукають, як обідрати. Як обідрати? Учителя обідрати, вченого обідрати і так далі. Що це робиться, друзі? З чого ви зробили Верховну Раду, публічний законодавчий орган, який би він не був неавторитетний в очах людей? Ну, я повинен сказати за комітет, за нашого голову комітету, вже скільки вона робить для того, щоб це було публічно, громадянське суспільство, щоб приймало участь, щоб почути кожного, дійсно, як колись було, почути кожного, ми почули кожного. А уряд почув чи не почув? Питання риторичне, не хочеться просто вживати слова, які на грані з фольклором. Ірина Михайловна, не знаю, що обговорюємо. Що ми обговорюємо, люди добрі? Де ті закони, які ми прийняли, реформаторські, потужні? Де Європа сказала, ви молодці? Де сказали світове співтовариство, що супер? Оце ви правильно зробили. Де це все? Ми зараз до коми десь щось де вигрібати всюди це все. І те, що в законі проголосовано, це ж урядові закони. Поставити сюди, в норми. Це не десятки мільярдів, які олігархам заплановані. Не можу, більше не можу говорити, тому що одні емоції, одні почуття.
Ну, в рамках продовження того, що сказав Іван Григорович, у мене запитання, Інна Романівна, до вас, ну, до Павла Кузьмича ще рано, він тільки 2 місяці працює заступника міністра. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми побачити карту, модель, яка б запропонувала модель створення освітніх центрів в регіонах України, показала би плани пересування шкільних автобусів? Все це показано в фінансах, що потрібно для цього зробити, а в людських ресурсах, які повинні все це забезпечити, і в часі. Чи можемо ми ознайомити, чи є план у міністерства, завдяки якому можна приймати чи не приймати ці рішення? Тобто модель. Вона відпрацьована, ну от як, наприклад, да, Каланчарський район Херсонської області. Бачимо, нам потрібно зробити 3 потужні центри. Да? Для того, щоб, скажімо так, запропонувати батькам переїхати і дати дитині нові можливості щодо її росту. Да? Ми ж повинні розуміти, скільки на це потрібно коштів, який буде штатний розпис, скільки буде класів інформатики, фізики, хімії, скільки автобусів і так далі. Я просто розшифровую це питання. Чи можемо ми побачити модель, нову освітню модель для початкової, базової, середньої освіти от в рамках того, що я зараз сказав. Дякую.
Так, дякую за конкретне запитання. Міністерством освіти і науки спільно з Міністерством фінансів за підтримки шведського проєкту з децентралізації було проведено роботу. Ми проаналізували 40 районів сільських з найменшою наповнюваністю класів, тобто там, де є найменші школи. Я думаю, що варто презентувати ці результати, тому що це дуже велике дослідження. Я можу просто вам вислати його в електронному вигляді, щоб ви могли подивитися, де аналізувалося все вплоть до якості доріг, для того, щоб розуміти, чи є сенс об'єднувати, чи немає, тому що там дорога, наприклад, просто погана, і ти навіть якщо даш туди автобус, то автобус не доїде. Ну, ось, тобто на 40 найбільш складних районах таку роботу було зроблено, і ми можемо презентувати її для комітету, щоб подивилися. Окремо хочу сказати, що з грошей, які в цьому році бюджетом не були використані, вчора урядом було прийнято рішення, 600 мільйонів спрямовано в рамках освітньої субвенції на області на закупівлю автобусів. Якщо рахувати, що 600 плюс 641 мільйон на автобуси спрямовано урядом, вчора було прийнято рішення, плюс 200 мільйонів на опорні школи, на ці хаб-скулс, та про що прем'єр-міністр говорить, і 200 мільйонів там ще допогасити за поточні видатки. Так. Так, 600 мільйонів на автобус, якщо 641, якщо рахувати, що один автобус коштує 1 100 000, десь так можете порахувати. Ось, так що, це, та, а повертаючись до питання аналізу, то так ми можемо його надати і презентувати на засіданні комітету, якщо буде така зацікавленість.
Я дякую, але Інна Романівна, от послухайте, це ж освітня політика Міністерства освіти і науки. Це питання не тільки дослідження, це питання того, що повинні бути робочі групи, які повинні відпрацювати в районах, попрацювати спільно з депутатами, для того, щоб вони розуміли, що за цим стоїть. Ви розумієте, країна просто жахається. От я вас просто запрошую поїхати і поспілкуватися з нашими студентами, з вчителями, з профспілками. Вони жахаються, вони розуміють тільки одне, що Київ хоче закрити школи, хочете знищити освіту. От розумієте, я це ж питання задав для чого? Що якщо у нас є стратегія, то за цим повинні бути інструменти. Інструменти дослідження раз, як ви сказали. Після цього швидко в регіони відпрацювали, запропонували модель, після цього все це підіймаємо і кажемо в бюджеті, що, шановні колеги, потрібно ж робити реформу? Потрібно робити реформу. От бачите, це реформа на 3 роки, наприклад, в фінансових ресурсах це, наприклад, 70 мільярдів гривень, але і далі, і далі ми чітко розуміємо, всі депутати, які будуть за це голосувати, всі інші, будуть розуміти, що це реформа, за якій стоїть що? Дитина. Дитина, якій ми надамо інші якісні освітні послуги. Що ми зараз маємо? Ми маємо, що над нами сміються 4-7 клас, а ми ж депутати, Іван Григорович, ми проголосували з вами, щоб 160 мільйонів гривень з нашої зарплати віддати на підручники 4-го. Відголосували. Їх нема. Ми з вами голосували, щоб вже автобус шкільний був там, де йому потрібно бути. І нормально. Люди ж чекають від нас конкретних речей. Я розумію, що є дослідження, але ж все це можна було вже відпрацювати. Я чесно скажу, я підтримую Івана Івановича. Конкретно скажу одне. Сходиться це там з позицією когось чи ні. На доопрацювання. Все це ганьба. І більш того, підтримую також. Хай шукають, де і де. У нас сьогодні була фракція БПП. І в кінці обговорюється питання грального бізнесу. Я сказав, це цинізм обговорювати закон про гральний бізнес на фоні скорочення видатків на освіту. Це категорично не можна сприйняти, що потрібно віддати кошти на місцевий рівень для 1-2 рівня, бо це просто знищення цієї ланки. Далі, і це більш того, Інна Романівна, просто хочу вам сказати, вже багато вузів вищих зрозуміло, Зрозуміло, що потрібно створювати холдинги. Холдинги, де курсують різні програми освітні. Наприклад, Херсонська морська академія. Я все це говорю, бо це стосується оцього. Що зараз буде? Як тільки ми віддаємо на місцевий баланс, розрив піде. Наприклад, цей коледж йде на місцевий, тут же вони забирають, коштів нема, навіщо нам це потрібно, це моряки, вони нам не потрібні. Після цього забирається власність, продається, все. Морська академія залишається сама на сам, бо вона відірвається, бо нема тієї прокладки. Тобто розмовляти тільки фінансовими критеріями не можна. Ми ж кажемо про те, що ми створюємо освітній простір, якому буде комфортно людині в рамках своїх амбіцій, можливостей і реалізації знайти той коридор. Що ми робимо? Ми просто зруйновуємо це освітнє пространство. Тепер науково-науково-технічну діяльність. Ну, раз вже, я скажу таке, ну це ганьба, ви знаєте. Я вам чесно скажу, ми отримали 237 голосів. От тепер відкриваю вам правду. Я вам чесно скажу, там була моя поправка, правильно чи ні? Павло Кузьмович, а вас не було, був Максим Стріха і міністр. Я сказав, я піду, от я тут подавлю, ми би не проголосували, у нас група 27. Ви би отримали би 208 голосів по закону про науково-науково-технічну діяльність. У мене там було своє бачення. Сказали, ні, все, ми вам обіцяємо і так далі. Що зараз робиться? Ми проголосували. Мене депутати перед голосуванням питали, так що, голосуємо чи ні? Я кажу, ну ладно. Як то кажуть, давайте голосувати, бо це дійсно потужний шаг, крок вперед. Що ми тепер робимо? Що депутати хто такі? Ну, плюють просто в обличчя. Тим, що, наприклад, ми можемо дискутувати, чи потрібно, щоб галузеві академії були, наприклад, головними розпорядниками чи ні. Можна дискувати, але якщо закон проголосований, які дискусії повинні виконувати, ми повинні звикнути. Якщо закон проголосований, будь ласка, виконуйте, а не кожним бюджетним законом скасовувати всі ті закони, які приймалися. І задача міністерства, ми міністру це сказали. Будь ласка, Вінченко, кабінету міністрів, Сергій Миронович, ми його поважаємо. Будь ласка, хай стає і каже, ні, а я голосувати не буду. Ні, віддайте освіті, це другий фронт. Навіщо ото АТО і навіщо все інше, якщо ми школи кинемо в занепад? Навіщо все це робити? Хай тоді буде інша країна тут, якщо ми не можемо захистити освіту і науку в нашій країні. Дякую.
Шановні колеги, у мене є пропозиція. У нас є три законопроекти, які зв'язані між собою дуже. Давайте ми, можливо, пройдемо, просто доповімо всі три підряд, а тоді всі разом обговоримо і проголосуємо. У вас проект рішення є по кожному законопроекту. І як ви бачите, ми попрацювали, навіть зробили порівняльні таблиці пропозиції комітету. Тобто те, що ми віддамо на бюджетний комітет. Ми повинні до 21 числа віддати наші пропозиції від комітету. Отже, колеги, я пропоную зараз піти таким шляхом. Обговоримо бюджетний, доповімо бюджетний кодекс і бюджет. Міністерство і я доповімо, і тоді одним колом обговоримо всі три законопроекти. Домовилися? Так, мабуть, буде ефективніше. Отже, ми щойно доповіли 3628. Переходимо до проекту закону про внесення змін до бюджетного кодексу щодо узгодження норм бюджетного кодексу зі змінами до галузевого та податкового законодавства. Реєстраційний номер 3629. Від Міністерства освіти доповідає Інна Романівна Совсун. Прошу? А, Міністерство фінансів. Прекрасно, добре. Будь ласка, Галина Володимирівна Вашека.
Шановні народні депутати, шановна Лілія Михайлівна, я хочу доповісти, зміни, які вносяться в бюджетний кодекс, вони також, відповідно, всі взаємопов'язані. Основні зміни, які вносяться до бюджетного кодексу, це фінансування професійно-технічної освіти, міста, професійно-технічні навчальні заклади, які розташовані в містах обласного значення. Це, відповідно, рівень бюджетів міст обласного значення, інші професійно-технічні навчальні заклади, включаючи ті, які розташовані в районах, вони будуть фінансуватися з обласного бюджету. Це зміни, які вносяться до статті 89 і 90 бюджетного кодексу. У зв'язку з тим, що професійно-технічні навчальні заклади передаються на місцевий бюджет, включається стаття 103.3 «Субвенція на підготовку робітничих кадрів», і також вносяться технічні зміни до статті 97, 108 і 41 бюджетного кодексу. Дякую.
Дякую. Колеги, я вас прошу, подивіться на порівняльну таблицю зразу, тому що там є пропозиції, і мені треба, щоб ви ті пропозиції або погодили, або ні. Отже, які наші пропозиції? Стаття 22. Розпорядники бюджетних коштів. Як ви бачите, вилучені галузеві академії. Сьогодні було питання в Верховній Раді, ви чули виступ міністра. У мене немає оптимізму, що якщо зараз галузеві академії будуть передані під міністерства, що потім їх звідти можна буде забрати. Тому що якщо ми один раз принцип самоврядності порушимо, потім він буде порушуватись весь час. І це, звичайно, ну закон ще не підписаний президентом, але і чинний закон теж порушується. Тому ми наполягаємо залишити галузеві академії головними розпорядниками бюджетних коштів. Більше того, я вам запрезентую нову редакцію статті 30 бюджету, яка вказує про те, що вони мають оптимізуватися, пріоритизувати свої дослідження відповідно до державних проблем. Тобто там є ціла низка вимог до академій нових. Це не те, що беззуба стаття, коли ми кажемо просто вилучити це і все. Ні, ми пишемо вимоги, але не можна їх не робити головними розпорядниками бюджетних коштів, бо це порушує головне статус самоврядності академії. Тому стаття 22, ви бачите, яка редакція, ми туди вписали, галузеві академії. Стаття 41. Тут є технічні питання і ідеологічні питання. Я почну з ідеологічних питань. Отже, перше, чи може професійно-технічна освіта на обласному рівні фінансуватися повністю без жодної субвенції? Це питання розрахунку. Ми поки що такого розрахунку не бачили. Чи реально? І я вам скажу, поки що справді, навіть ті цифри, які сьогодні звучали в Раді, вони абсолютно непереконливі. Ми хотіли зловити цей основний баланс по органах місцевого самоврядування. Тобто, якщо дійсно може, і ми маємо на це всі докази, добре, а якщо не може, то наша пропозиція – розглядати субвенцію на підготовку кадрів у професійно-технічних навчальних закладах. Чому ми пишемо не субвенція на підготовку робітничих кадрів, як було написано? Бо там технічна помилка. Оце, мабуть, Галина Володимирівна зараз зможе висловитися з цього приводу. Бо коли ми пишемо на підготовку робітничих кадрів, а насправді всі ці гроші відсилаємо в професійно-технічну освіту, заклади, які теж готують вищі професійні училища молодших спеціалістів, ми фактично не маємо права фінансувати субвенції на підготовку робітничих кадрів. Тому правильно сформульована назва такої субвенції має бути, власне, субвенція на підготовку кадрів у професійно-технічних навчальних закладах. Може, якраз тут, в цьому випадку, треба давати 50% такої субвенції і допомогти органам місцевого самоврядування? Я тільки завершу доповідь і все. Ну, добре, будь ласка, бо це ж...
Ми вчора з декількома головами міських рад відбулася така досить... У них, ви знаєте, до 24-го треба прийняти бюджет. Це завтра бюджети треба приймати. Так от, одне з найуспішніших міст – Суми. Воно у нас як індикатор. 120 мільйонів в зв'язку з тими точечними елементами децентралізації, які пішли в цьому році, місто Суми отримало плюс 120 мільйонів в бюджеті. 120. Те, що пропонується зараз, мінус 200 мільйонів по касі буде. Мінус 200. Мінус 200 в одному найуспішніших міст. І він говорить, що мер міста, і він говорить, що все те, що на мінус лягає, те, що ви сказали, професійно-технічна освіта, я резко сьогодні з трибуни сказав, так хай закривають, бо вже воно ж, може, їм не потрібне. Правильно, позакривати, бо немає грошей, позакривати, і тоді ця молодь ця піде куди? В реальний бізнес. З реального бізнесу куди? На вулицю. На вулиці що робити? Ховайтесь далі, ніж бачите. Ховайтесь, замки, броньовані двері, чи спасуть, чи ні. Лілія Михайловна, я прошу вас, дуже прошу, по диктовку хай записують, а не дискутуємо. Ми не дискутувалися вже скільки з цими товаришами. Хай записують. Ми це все обговорили вже десятки разів. Ми це поклали на мову законів реформаторських. Це ж урядові закони, які ми удосконалили. Ми ж все тоді порахували. За що зараз дискутувати? Під запись рішення комітету. Тут що зібралися? Люди з вулиці? Оте, що правильно там написано, хай записують і до виконання. Негайно до виконання, якщо хочемо бюджети прийняти, отримати міжнародну допомогу. За що ми рахуємо? За що ми дискутуємо? За десятки мільярдів? За копійки, які рятують сьогодні майбутнє країни? Під запись.
Продовжую доповідати. Колеги.